Karl Barth, un teolog a secolului trecut, spunea: orice creștin trebuie să citească Scriptura și ziarul. Pentru că, dragii mei, dacă stai numai cu ziarul, ești ancorat în realitate, dar pierzi revelația. Dacă pe de altă parte stai numai în Scriptură, da, ai revelație, dar ai pierdut contactul cu realitatea. În realitatea de zi cu zi, nu doar în ziare, ci în știri, frecvent afli despre tragedii care cutremură lumea. De mai mică sau de mai mare anvergură, viața de zi cu zi, realitatea, e plină de tragedii. Pe unele le putem evita, pe altele nu. Am stat într-o seară să urmăresc știrile, probabil că mai mult de jumătate din ele aveau sintagma: atenție, sunt informații cu puternic impact emoțional. Ce are de spus Scriptura și cum anume revelația mă ajută să înțeleg realitatea? Astăzi ne vom uita în Scriptură la un pasaj în care Domnul Iisus a fost cumva confruntat cu o realitate crudă. Niște galileeni care au mers să se închine au fost măcelăriți de către romani la porunca lui Pilat și oamenii au vrut să vadă ce zice el despre tragedia aceasta. Dragii mei, felul în care Domnul Iisus a schimbat direcția discuției e într-un fel mesajul meu de astăzi. Cea mai mare tragedie a vieții nu este când mori și nu este cum mori. Și cea mai mare tragedie e să mori în păcatele tale. Și, dragii mei, tragedia aceasta poate fi evitată prin Evanghelie. Haideți să ne ridicăm. Vreau să cinstim în felul acesta citirea cuvântului. Luca, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 5. Ar vrea să stăm cu inima deschisă, să deschidem Scripturile și să înțelegem că acesta este cuvântul Domnului. Luca 13 cu 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al călor sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, știm că Tu nu vrei să pierim în păcatele noastre. De aceea L-ai lăsat pe Hristos Domnul și ajută-mă astăzi să-L prezint în toată frumusețea Lui. Doamne, mă rog să cercetez fiecare inimă. Și ne rugăm astăzi ca prin cuvântul acesta Duhul Tău cel Sfânt să aibă ceva pentru fiecare din noi în parte. Nu merităm să ne vorbești, pentru că în atâtea împrejurări ne-am arătat surs și indiferenți față de cuvântul Tău. Dar, Doamne, Tu ești Dumnezeul care ne dai a doua, a treia, așa nu știu câta șansă. Vorbește astăzi și prin credință îți și mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați loc. Nu știm cine, Nu știm exact de ce, putem intui doar prin răspunsul pe care îl formulează Domnul Iisus, dar unii oameni au venit la Domnul Iisus să-L informeze cu privire la o tragedie. Galileenii s-au strâns, s-au dus să se închine, probabil că Pilat i-a privit ca o amenințare, așa că i-a măcelărit și ca și cum n-ar fi fost suficient, textul ne spune că sângele lor a fost amestecat cu sângele jertfelor. În completarea acestei tragedii, nu-i așa, Domnul Iisus spune el însuși o altă tragedie de o altă factură. Turnul Siloamului s-a prăbușit și 18 inși, despre care nu știm cât au fost sau n-au fost de vinovați, au murit în împrejurarea aceea. Care-i reacția Domnului Iisus în fața tragediilor? Sunt câteva lucruri pe care vreau să le punctăm împreună și mai întâi, oamenii își doresc explicații cu privire la tragediile vieții. Așa ne-a lăsat Dumnezeu încât nu ne mulțumim doar cu lucrurile care se întâmplă, ci mereu și mereu ne interesează de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. De ce a îngăduit Dumnezeu asta? De ce a îngăduit Dumnezeu cealaltă? Probabil că cei care i-au spus lui Iisus despre tragedia galileenilor ar fi vrut să îl vadă pe Domnul Iisus comentând politic, acuzându-l pe Pilat. Pe de altă parte, vestea că s-a prăbușit turnul Siloamului ar fi putut da naștere, nu-i așa, la o dezbatere filozofică. E, dragii mei, Dumnezeu evită și dezbaterea politică și dezbaterea filozofică, ci Hristos este Cel care folosește această ocazie ca să pună Evanghelia în centru. Putem foarte repede să stăm să comentăm într-o împrejurare sau în alta de ce se întâmplă asta, de ce se întâmplă cealaltă și pierdem din vedere că ceea ce contează este Evanghelia, pentru că Evanghelia, dragii mei, ne scapă nu de tragediile vieții, ci de cea mai mare tragedie, și anume tragedia de a muri în păcatele tale. Există două tendințe pe care oamenii le au în fața tragediilor. Prima, oamenii au tendința să judece victima sau au tendința să-L judece pe Dumnezeu. Să luăm prima variantă. Oamenii au tendința să judece victima și probabil că intenția acestor oameni care au adus această veste în auzul Domnului Iisus era tocmai aceasta, nu e așa că ei erau mai păcătoși decât noi? Există această mentalitate atunci când vezi că se întâmplă o tragedie în viața cuiva, să spun, poate că și-o merită. Știe El Dumnezeu ce face. Dragii mei, să știți că de tentația aceasta nu sunt scăpați nici chiar ucenicii. Într-o anumită împrejurare, Domnul Iisus s-a apropiat și a văzut un orb. Și ucenicii s-au grăbit să se întrebe, Doamne, cine a păcătuit? A cui e vina? A lui sau a părinților? Și, dragii mei, în mentalitatea noastră avem întotdeauna tentația aceasta de a-i judeca pe ceilalți. De exemplu, dacă se întâmplă o tragedie, spui, păi sigur, la musulmani, lasă că și-o merită. Când auzi de inundații într-o anumită parte, păi dacă se închină la moaște... Și, dragii mei, foarte ușor ajungem să judecăm și când judeci pe alții, întotdeauna în subsidiar, undeva adânc în lăuntru tău, simți că ești tu mai bun. Și Domnul Iisus folosește exact logica aceasta a lor ca să-i demaște și să spune, credeți că sunt mai păcătoși? Dar noi oamenii clasificăm păcatele mari, păcatele mici, din perspectiva lui Dumnezeu păcatul este păcat. Și când vrei explicații, îți dorești explicații, nu există altă explicație decât faptul că lumea asta zace în cel rău. Și sunt rele care se întâmplă din pricina căderii. Uite-te la tot ceea ce s-a întâmplat în primele 11 capitole din Geneza și ai imaginea exactă a tot ceea ce la altă scară urma să se întâmple de-a lungul istoriei. Ai tensiuni în familie, ai crime, ai nelegiuiri, ai oameni care fug de vinovăția lor, ai tabloul a tot ceea ce înseamnă lumea aceasta căzută. Și dacă este să găsești vreo explicație, ultima explicație pentru orice fel de tragedie este: lumea asta nu-i așa cum trebuie. Lumea asta șade în cel rău. Și relele care se întâmplă astăzi, fie că sunt dezastre naturale, fie că sunt crime, sunt toate consecința căderii umane. Pe de altă parte, în dorința oamenilor de a găsi o explicație de ce, oamenii se grăbesc să-L judece pe Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu e bun, de ce nu oprește răul? Iar dacă e tot puternic, nu i-ar fi prea greu pur și simplu să stopeze. Alții, pe de altă parte, văd în existența răului, în frecvența și amplitudinea tragediilor din viață, argumentul ultim că lumea asta e la cheremul întâmplării. Și li se pare că suferința, necazul și tragediile sunt un argument care distruge orice urmă a credinței în Dumnezeu. Gândiți-vă numai. Păi dacă nu există Dumnezeu, nu există bine și rău, nu există normă, de ce își pun oamenii întrebarea și de ce numesc asta tragedie? Păi dacă totul este hazard și totul este la întâmplare, n-ar trebui să ne mire că se întâmplă astăzi una, mâine se întâmplă cealaltă. Însăși faptul că oamenii se întreabă de ce, e, dacă vreți, o dovadă că undeva în fibra noastră simțim că ar trebui cineva să numească răul rău și binele bine. De asta, în dorința oamenilor de a găsi explicații pentru tragedii, fie se grăbesc să judece victima, fie se grăbesc să-L judece pe Dumnezeu. Al doilea adevăr: oamenii se dovedesc egali în fața tragediilor vieții. Realmente, tragediile din viață nu-i ocolesc pe unii și nu-i țintesc neapărat pe alții. Vă rog să ascultați ceea ce spune Eclesiastul în capitolul 8, versetul 14. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi, care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Dragii mei, tragediile nu-i ocolesc pe oameni. Cuvântul ne spune că soarele lui Dumnezeu răsare și peste cei buni și peste cei răi. Da, dacă eu aș fi în locul lui Dumnezeu, cum mi-ar lua cineva numele în derâdere, aș închide robinetul. Ba, mai mult, aș trimite grindină. Dumnezeu însă operează altfel. Și Dumnezeu lasă tragediile și peste unii și peste alții. Și asta îi surprinde pe oameni. Sunt trei cuvinte pe care vreau să le înțelegem și care ne arată că noi suntem egali nu doar în fața morții, ci suntem egali de păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Și cuvintele acestea sunt: toți veți pieri la fel. Mai întâi, vă rog să observați că Dumnezeu mută centrul atenției de la galileeni sau de la cei 18 și brusc îi include pe toți. Și din perspectiva lui Dumnezeu, vă rog să reține, toți oamenii sunt păcătoși. Și religioșii și răzvrătiții înaintea lui Dumnezeu sunt tot păcătoși. Apostolul Pavel preia exact această teză în Roman capitolul 3 și spune: nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. În gândirea lui Dumnezeu și în abordarea Scripturilor, vă rog să rețineți, Dumnezeu a închis pe toți oamenii în păcat. Și atunci când te confrunți cu o anumită tragedie, trebuie să înțelegi că oamenii se dovedesc absolut egali. Textul folosește doi termeni care, sigur, în traducerea noastră nu apar ca diferiți. Și în versetul 2 și în versetul 4, termenul este termenul de păcătoși. Și vă recitesc versetul: credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți? Uitați-vă, vă rog, versetul 4. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul Siloamului și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți? Primul termen pe care noi îl avem ca și, când vorbim despre păcat, este un termen care sugerează ratarea țintei. Și din perspectiva lui Dumnezeu, dragii mei, păcatul înseamnă ratarea țintei. Adică ești mai puțin decât ceea ce ar fi trebuit să fii. Vedeți, în viața de zi cu zi vorbim despre unii oameni: măi, ăsta s-a realizat. Ce și-a propus, o realizat. Dar, dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu se uită peste fața întregului pământ și vede că oamenii, chiar dacă s-au realizat într-un domeniu sau în celălalt, au ratat ținta. Pentru că Dumnezeu ne-a creat să fim în părtășie cu El și să conducem și să stăpânim și să administrăm într-un mod creativ întreaga creație împreună cu El. Și din prima clipă în care oamenii au păcătuit, au ratat ținta. Cu greu mai stăpânim planeta, cu greu ne stăpânim pe noi și realmente am ratat ținta. Și aici suntem incluși toți. Al doilea termen pe care îl folosește Scriptura în versetul 4 e un termen care sugerează o datorie sau felul în care cineva este dator. Și e important să înțelegem că din perspectiva lui Dumnezeu, toți oamenii sunt datori și sunt datori vânduți. Atunci, ce-ți aminte, Domnul Iisus folosea o pildă și spunea: un cămătar avea doi datornici. Și amândoi, și cel care datora 500 și cel care datorea 50, n-avea cu ce plăti. Dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, toți oamenii suntem datori. Da, în viața de zi cu zi, e bine să nu trăim pe datorie. Câteodată însă, n-ai ce face, intri și la datorie. Din perspectiva lui Dumnezeu, însă, vă rog să reține, toți oamenii sunt datori. Și nu doar că suntem datori, că Dumnezeu ne-a dat viață, Dumnezeu ne-a dat aer, Dumnezeu ne-a îngrijit, realmente trăim pe datorie, nu. Suntem datori din pricina neascultării noastre și a păcătoșeniei noastre. Și aici suntem incluși toți. Al doilea termen pe care îl folosește Scriptura: toți, atenție, veți pieri. Obișnuim să folosim termenul mă, o pierit, în sensul că gata, au murit. Oamenii au fel de fel de moduri ciudate de a vorbi despre moarte, tocmai ca să o ironizeze și să nu sperie neapărat. Cineva spunea: domnule, o preda bocancii, o pus în cui, gata, o pierit. Nu, nu, textul vorbește despre a pieri într-un sens mult mai profund. A pieri aici înseamnă a ajunge în focul ghenei. Nu vorbim doar de o moarte fizică cu care toți suntem datori, ci vorbim despre moartea a doua, starea aceea de despărțire definitivă și irevocabilă față de Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, în Luca, capitolul 12, versetul 5, versetul 4 și versetul 5. Vă spun vouă, sunt cuvintele Domnului Iisus, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. E foarte ciudat să vezi cum în viață instinctul nostru de conservare ne face pe fiecare din noi să ne temem de moarte. Ne temem de boală, ne temem de accidente, nu? Când traversezi strada, te uiți în stânga, în dreapta, te încurci când ești în Anglia pentru că lucrurile spădos sau la ei spun că sunt mai bine, la noi nu. În fine, ne temem de moarte. Vă rog să rețineți însă. Dacă oamenii s-ar teme de moartea a doua, tot atât de mult pe cât se tem de prima moarte, ar fi mult mai câștigați. Da, nu spun să dăm cu capul în toți microbii, dar nu o să fiu nici speriat de bombe, să dezinfectez tot timpul și să umblu cu o anumită spaimă. Da, sigur, nu-mi doresc să am cancer. Nu-mi doresc să mă calce mașina. Și pentru asta mă protejez. Dar atenție! Evanghelia ne spune fiecăruia, cea mai mare tragedie nu este să mor de tânăr, nu este să mor de cancer, ci cea mai mare tragedie este să-ți trăiești viața absolut liniștit, să mori, să vină judecata și pentru totdeauna sufletul tău să fie pierdut. Asta e cea mai mare tragedie. Al treilea termen. Toți veți pieri la fel. Domnul Iisus nu vroia să spună că neapărat toți o să murim martirizați din pricina credinței noastre, deși e limpede că vremurile care le întrezărim sunt vremuri în care toți cei care vor dori să trăiască de evlavie vor fi prigoniți. Nu, Domnul Iisus nu vrea să spună, atenție, o să cadă turnul Siloamului, o căzut World Trade Center, au căzut blocurile prost construite din Turcia, îi bombardată Gaza, nu înseamnă o viziune fatalistă, mă, nu mai te duc pe lângă blocurile cu risc mare, seismic, că o să ți se întâmple ceva, dar mai cade câteodată tencuiala, cetârna, se întâmplă lucrurile astea în locuințele neamenajate. Și ne spune Scriptura aici, este că cea mai mare tragedie este să mori în păcatele tale. Cea mai mare tragedie este să fii pe calea pierzării și să nici măcar nu-ți dai seama. Sau să fii atenționat cu privire la asta, dar să îți intre pe ureche și să iasă pe cealaltă. Aduceți-vă aminte că Balaam, o figură extrem de complexă, sofisticată, nu știu unde s-o așez, între vraci, între ghicitori sau în o unealtă în mâna lui Dumnezeu. S-a dus într-o direcție în care Dumnezeu n-ar fi vrut să meargă. Și i-a vorbit măgărița și i-a vorbit îngerul Domnului. Și cuvântul ne spune, nu mai avem timp să căutăm acum, i-a spus, drumul pe care mergi duce la pierzare. Gândește-te că îngerul Domnului a venit și a spus, stop! Drumul pe care mergi duce la pierzare. Acum, toți cei care conduceți și aveți carnet și plecați într-o călătorie, când îți apar semne, drum închis, accelerezi sau frânezi? Instinctul spune stop. Balaam, dragii mei, a aflat din partea lui Dumnezeu că drumul pe care merge nu doar că e un drum înfundat, ci este un drum care te duce la pierzare. Și Balaam i-a intrat pe ureche și a ieșit pe cealaltă. Și ascultă-mă bine. Cea mai mare tragedie nu este să ieși pe ușa afară și într-un moment de neveghere să te calci o mașină. E trist. Cea mai mare tragedie nu este mâine sau poimâine să afli că ai cancer. Cea mai mare tragedie nu este să mor pe patul unui spital, ci cea mai mare tragedie stă să se întâmple chiar acum. Să afli că ești pe drumul pierzării și să nu vrei să te duci pe calea pocăinței. A treia lecție. Oamenii pot descoperi Evanghelia în ciuda tragediilor din viață. Dragii mei, dacă mesajul pe care îl avem în Luca 13 ar fi fost doar atât, toți veți pieri la fel, am fi plecat triști și am fi spus, bine că și duminica ne amenință. Bine că și duminica vine cu informații cu puternic impact emoțional. N-aș fi îndrăznit, dragii mei, să vin astăzi să predic Evanghelia dacă nu era dacă nu vă pocăiți. Vestea bună, dragii mei, este că în ciuda tragediilor din viață, Dumnezeu are o veste bună. Și vestea asta bună pe care poți să o descoperi prin Evanghelie este că pocăința e alternativa la calea pierzării. Realmente, vă rog să rețineți, ne naștem pe calea pierzării și fiecare mergem pe calea asta cu viteză mai mică sau mai mare, dar alternativa este să vii pe calea pocăinței. Când Evanghelia se propovăduiește, Pavel spunea, Evanghelia e o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi, cei care suntem pe calea mântuirii, e puterea lui Dumnezeu. Și asta e Evanghelia. Ce înseamnă pocăința? Simplu, mai întâi, pocăința înseamnă o schimbare a minții care rezultă și care mai apoi are ca și consecință o schimbare a atitudinii. Pocăința e o schimbare de perspectivă care mai apoi conduce înspre o schimbare a purtării, nici una fără cealaltă. Cu alte cuvinte, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple cu oamenii care au venit să-i spună Domnul Iisus era simplu. A, păi eu am crezut că ei sunt mai păcătoși și eu sunt mai bun. Încep să gândesc altfel. Eu sunt păcătos, de asta fac păcate. Și nu măsor păcătoșenia după volumul de păcate. Asta înseamnă schimbarea gândirii. Înseamnă că nu mai are rost să mă compar cu celălalt ca să ies mai bun, ci e important să stau și să mă văd așa cum mă vede el. Dacă v-am spus că alternativa unora este să judece victima, în vreme ce alții îl judecă pe Dumnezeu, a treia opțiune, cea corectă, e să te judeci pe tine. Ori de câte ori se întâmplă o tragedie, nu judeca victima, nu îl judeca pe Dumnezeu, ci judecă pe tine și spui, Doamne, pe mine m-ai lăsat în viață. Eu nu sunt sub dărâmături. Nu m-a omorât nimeni, nu m-a măcelărit nimeni, mă pot închina, slavă Domnului, în pace și liniște, nimeni nu amestecă sângele meu cu sângele jertfelor. Doamne, nu de ce au murit ei. Doamne, mi-e rușine. Și mă întreb eu de ce trăiesc. De ce eu sunt astăzi în viață și altul în suferință? Doamne, Tu cum mă vezi? Asta înseamnă, în primul rând, pocăință. O schimbare completă de gândire, de mentalitate. Începi să ai o altă perspectivă. Atenție însă, schimbarea perspectivei trebuie să ducă la schimbarea purtării. De asta Scriptura ne spune, faceți dar fapte vrednice, spuneți dumneavoastră mai departe, de pocăința voastră. Dragii mei, dacă oamenii ne-au numit așa, într-un mod cumva jignitor, mă, la pocăiți, întrebarea care vreau să ne-o punem toți deopotrivă astăzi, mai sunt suficiente dovezi în purtarea mea și în purtarea ta că eu sunt pe calea pocăinței, nu sunt pe calea pierzării? Dacă ar trebui să fim judecați pentru că suntem pocăiți, oare mai sunt dovezi în purtarea mea și în purtarea ta care să ateste că suntem pocăiți? Dar pocăință, dragii mei, nu înseamnă doar întoarcere de la ceva, ci este o întoarcere spre cineva. Pentru că, dragii mei, regretul, lacrimile, căința nu sunt suficiente ca să scăpăm de pieire. Și sunt oameni care își regretă o viață trăită nicicum, văd că și-au pierdut sănătatea, ar vrea să mai schimbe ceva, dar niciunul din noi nu putem da nici timpul înapoi, nici ceasul, da, dar viața nu mai putem trăi încă o dată. Dumnezeu însă l-a lăsat pe Fiul Lui în lumea noastră. El, cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea Lui în El. Dacă vorbim mereu în realitatea de zi cu zi de tragediile vieții, vă rog să nu uitați că revelația, adică Scriptura, Evanghelia, are în centrul ei cea mai mare tragedie. E ceea ce s-a întâmplat cu Fiul Lui. El este singurul neprihănit. Cerurile lui Dumnezeu nu s-au deschis niciodată ca să spună, uite-l pe Iov, uite-l pe Daniel, uite pe celălalt, ci există o singură neprihănire pe care cerul a validat-o. E neprihănirea Fiului Său. Nimeni n-a trăit ca omul acesta. Și dacă vorbim de tragedii, El n-ar fi meritat să moară. Asta e cea mai mare tragedie. Să-L vezi că pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a încărcat cu toată vinovăția noastră. Și asta pentru ca nouă să ne pună în cârcă neprihănirea Lui. Și acum ascultă-mă bine. Cea mai mare tragedie este să știi că ai de ales între calea pierzării și calea pocăinței. Și să spui, rămân mai departe. Dragul meu, ca să ajungi la pieire, nu mai trebuie să faci nimic. Nu mai trebuie să faci absolut niciun păcat, așa cum ești. Ești pe calea pierzării. Și cea mai mare tragedie este să trăiești liniștit, să ajungi la bătrâneți și la pensie, să fii sănătos tun și Dumnezeu într-o zi să spună, stop! Psalmul 73 ne spune, într-o clipă ajungi la pierzare. Asta e cea mai mare tragedie. Nu-ți pot garanta prin Scriptură că Dumnezeu te va ocoli de tragedii în viață. De altfel, pe măsură ce îmbătrânesc, am ochi aud și sunt tot mai copleșit de necazuri și de tragedii din preajma mea. Și în fața tragediilor suntem egali. Dar de cea mai mare tragedie, tragedia de a muri în păcatele tale, tragedia asta poate fi evitată. Și poate fi evitată acum. Pentru că acum, prin Evanghelie, ți-am arătat că așa cum ești, ești pe calea pierzării. Dar, din pricina lui Hristos și din pricina ce El a făcut pentru tine, poți să vii pe calea pocăinței. Și decizia la tine. Dacă o respingi, singur te împingi înspre cea mai mare tragedie a vieții tale. Amin.